Сөзіліп қараған жігіттің тұр алдында. Айт енді сөз